år siden, så søkte jeg om fri rettshjelp.
Jaha.
Er det fylkesmannen som avgjør det?
Ja, vanligvis for kontakt med en advokat, så kan advokaten innvilge stykkpris på enkelte saker. Det kommer an på sakstype, og det kommer an på inntekt og formue.
Mm. Når det gjelder det med... Jeg fikk jo avvist den saken, men når du ser hvor mye slit jeg har med den hjemmesiden min, hvor jeg har lagt alle bevisene og holdt på med det til flere år, og at jeg har mistet huset mitt på... Det er jo bare en million, bare det. Og så blitt... Og som de sier nå... På NAV i Arndal, da. Det er navnet naboen deres som har sagt at det har blitt usøkt for det med dette her. Så mener jeg at det må ha stor nok personlig betydning. Altså, har, det er jo 2 millioner gjeld utover det at jeg har mistet huset, så etter at huset blir tatt. For leverandører gjør dette konkursen av et aksjeselskap, og det er helt unaturlig at eieren skal hefte da med gjelda til leverandørene. Det er jo ikke normalt, med mindre jeg kanskje som styreformann og eier hadde gjort noe ulovlig, og det har jo ikke jeg ifølge borevis for å bobestyre. Vi er jo Arndalsfolk begge to, hadde kalt Paul Kristensen, og det henger på veggen her at det ikke har gjort noe ulovlig, og det står i borerapporten. Altså det heter han Lødberg, han er revisoren i Arndal, borerevisorrapporten. Så at, da har jo ikke jeg, da har jo dette her...
Er det snakk om fri saksøsning?
Jeg vil bare ha litt støtte i en eller annen form, ja. Så man ser på hjemmesiden min, at det er bare faktum at jeg har lagt en hjemmeside som heter rettssikkerhet.com, og da ser jeg havet av slit som ligger der. Og den, bare det i seg selv, og det at jeg tror folk har blitt ufør på grunn av disse rettssakene jeg har holdt på med i flere år, det må da være en grense for hva som kan påstås å ikke være personlig betydning.
Jeg snakker med en av juristen her hos oss.
Ja.
Gunnar Estland, han er jurist på det her området. Jeg er ikke jurist.
Jeg fikk et avslag, altså en kopi av det, eller?
Altså, han kan søke det opp.
Han kan det, ja, fint. Hva er han etter å ha antallet?
Gunnar Estland.
R-E-S-S-L-A-N-D.
R-E-S-S-L-A-N-D.
Mm. Vet ikke om han er andreårsperson, han, eller?
Om han er...
Ja, om han er på fi... andreårsdialekt. For at jeg har slitt så mye med det som jeg kaller for kameraderi, vet du. Den er uansett så
fett. Ja, nei, han bor i Risør.
Ja, nei. Men innskyld spørsmålet, du får bare se bort fra det.
Men et øyeblikk skal se om han er ledig.
Ja, fint.
Et øyeblikk skal du få.
Tusen takk.
Ja, det er Gunnar Efsland.
Hei, det er Nils Pettersen som ringer deg.
Hei.
Jeg har fått et avslag på fri rettshjelp da jeg søkte for et halvt år siden.
Ja.
Men jeg tror det må bero på en ganske stor misforståelse, for det i avslaget så sto det at saken ikke har stor nok personlig betydning for meg. Men NAV i Arndal har jo sagt at jeg har blitt uføretrygda på grunn av den saken her. Og så har jeg mistet huset på tvangsaksjon, da gikk det bort 1 million i verdi, pluss at jeg har 2 millioner i gjeld utover det, som følge av at jeg personlig har blitt gjort ansvarlig for leverandørgjeld etter konkursen i et aksjeselskap i 2003. Ja, og det er jo beskrevet alt det slitet mitt på hjemmesiden min. Det er litt spesielt at jeg lager en egen hjemmeside om det, som heter rettssikkerhet.com. Og jeg mener at det beror på en misforståelse. Hvis jeg ikke skal få fri rettshjelp.
Ja, jeg husker ikke jeg denne saken, men det er vel antagelig avslått fordi det ikke er en prioritert sak.
Men ja, hva er det man skal prioritere? Noe som har blitt ødelagt av? Eller,
Nei, altså det er Justisdepartementet som har forstått av bestemt hvilke saker som er prioritert. Da, det er jo,
jeg kommer jo til å kontakte de etterpå. Jeg har fått veldig mye hjelp fra de i forbindelse med rettssaken min. Nå ser man også ute fra hjemmesiden min. Ut fra hjemmesiden min,
ja,
at jeg har fått mye hjelp fra Justisdepartementet i forbindelse med saken min. Så jeg tror nok de stiller opp igjen, er vanskelig for å forstå at de ikke skulle mene at dette hadde personlig stor betydning for meg, altså som jeg da har
Ja, altså den formuleringen der er jo, altså, den er litt problematisk, fordi at den oppleves lett som litt provoserende. Og det skjønner jeg jo, fordi at den som er i en vanskelig situasjon vil jo reagere hvis da et eller annet forvaltningsorgan skriver at saken ikke er stor nok personlig.
Hvis du hadde mistet huset ditt, og så hadde du hatt huset for 2 millioner, plutselig så hadde du mistet det, og så hadde du hatt en hjelp på 2 millioner over natta, så har du en personlig betydning for deg, tror jeg.
Ja, det er jo åpenbart.
Ja, det var det som skjedde med meg da.
Ja, men poenget, altså det man må ha som utgangspunkt, det er at det er bestemt hvilke saker som er prioritert og hvilke som ikke er prioritert. Så når saken er uprioritert, så skal det mye tid. Altså,
men hvorfor er saken uprioritert da? At jeg har jo blitt tilført en gjeld der som ikke hinsides alt for nytt?
Ja, altså nå er det litt viktig å være klar over at det er ikke fylkesmannen som bestemmer hvilke saker som er prioritert, eller ikke det justisdepartementet som har gjort dette. Gjennom, eller det er jo egentlig Stortinget, altså det er jo angitt i loven hvilke saker som er prioritert og ikke. Så det er jo for så vidt et bevisst valg, og den type saker som du er involvert i.
Ja, du mener at man driver en forretning, og så blir man da liksom økonomisk ødelagt, så...
Ja.
Men det er jo meg personlig, og det er jo meg personlig som har blitt ansvarlig for driften av et aksjeskap. Og det er jo veldig unormalt at jeg skal betale leverandørgjøren etter konkursen. Det er det som ligger i begrepet aksjeskap, at man ikke skal hefte for det.
Ja, det skjønner jeg.
Og dermed så har jeg blitt uføretrygda og syk og sånn, og derfor så mener jeg at det må bero på en misforståelse. Hvis jeg ikke da som sagt skal være stor nok personlig betydning.
Det som er litt tomt, det var jo at du ikke klagde på det vedtaket vårt, for da hadde du fått prøvd det i justissekretariatene, som er et organ under justisdepartementet.
Hva kan du gjøre justis?
De endrer navnet hele tiden. Hva er det hette nå? Vent litt i gang. Sivilrettsforvaltningen heter de nå.
Men grunnen til at ikke jeg klagde var at jeg fikk høre at denne type saker ikke blir prioritert. Og det fikk jeg, det sto vel også egentlig i brevet fra dere, og jeg vil gjerne en kopi av det. Så, og det at jeg er 100% ufør, ikke sant? Hvordan skal jeg da forventes å kunne sette meg inn i det som egentlig er en advokatsjobb, nærmest? Og det har jeg ikke penger til, derfor søker jeg om fri rettighet. Du kommer jo inn i en ond sirkel her da, når du er uføretrygd og ikke får fri rettighet. Da skal du forventes at du skal kunne fungere like godt som en advokat. Hva ligger det begrepet 100% ufør? Lurer jeg litt på. Synes jeg?
Ja, jeg skjønner at det er en vanskelig situasjon du har havnet i.
Så jeg er interessert
i altså, det. Men det beste hadde vært om det hadde vært prøvd av sivilrettsforvaltningen nå. Det du kan gjøre, det er å skrive en begjæring om... altså det du for så vidt kan gjøre, er å fremme en ny søknad, for du har jo fortsatt ikke fått advokatbistand, går jeg ut fra.
Nei.
Så du kan jo fremme en ny søknad. Nå husker jeg, altså jeg har ikke oversikt over hva du la ved av opplysninger sist du søkte. Men uansett så er det jo et poeng at du får en mulighet til å få prøvd saken.
Men litt av problemet nå at jeg har fått en frist til 3. november da, med å uttale meg til lagmannsretten i Oslo, Borgarting lagmannsrets beslutning om at Oslo tingrett er habilig til å behandle min sak mot advokat Hammervold og Co. Tenk sånn at jeg sitter altså som selvprosederende, og da er jeg klart 100% uføretrygd da, og så skal jeg da ikke være advokat, og skal jeg kunne klare å håndtere denne situasjonen der. Og da skal jeg betale 5000 kroner for å anke til Høyesterett, for å gi håp om at Høyesterett ser at Oslo tingrett ikke er rett instans til å behandle min sak. Og da er det bare det i seg selv, er jo, jeg synes det er vanskelig for en menig mann å kunne klare å håndtere det.
Men hva slags type sak, altså har du vært part i en sånn erstatningssak mot styreformann, styremedlem?
Ja. Nei, jeg har vært styre for enhetsstyret selv. Så jeg har gått til sak mot en advokat som stoppet med en ankesak mot Ernst & Youngs revisjonsfirma. Dette jo et Arendalsfirma, som man skjønner kanskje litt. Det kan være en viss sammenheng her mellom Arendalsfolk. Men
du saksøker også?
Ja, jeg saksøker advokaten fordi jeg bare fikk 200 000 kroner fra Ernst & Young i Arendal. I et forlik, mens det lå an til å bli veldig, veldig mye mer. Som jeg sa til deg, så var gjelden min 2 millioner, ikke sant, nå etter at huset har gått på transaksjon. Og jeg søker gjerne om fri rettshjelp på et annet grunnlag også, hvis jeg kan få privat akkord. Altså med sønnen min på 22, han har jeg tror det millionbeløp, jeg vet at han har over en million på kontoen sin. Mm. Og han kan være interessert i å stille med 25% av 2,5 millioner, som vi tror kanskje kan være gjelda mi, men jeg jobber veldig nå via inkasso.no, som har jobbet meg veldig med det, å finne ut av hva gjelden egentlig er, men det ligger på et sted mellom 2 og 2,5 millioner, og hvis han da stiller opp med en halv million, som han har en million på kontoen, så har jeg faktisk en sjanse for å komme ut av den gjeldssituasjonen, og hvis jeg kommer ut av gjeldssituasjonen, så kan man ikke se bort fra at jeg kanskje kan bli erklært ikke lenger ufør. Altså samfunnsmessig så kan det være, mener, en prioritert sak å få en person vekk fra den gjeldsbyrden, i stedet for å holde på med den vanvittige kjøret som ligger på rettssikkerhet.com, som er hjemmesiden min, hvor du ser alle de lydbåndopptakene og alle bevisene mine, at Ernst & Young i Arendal ikke har åpnet bøkene, men jeg har fått 400 000 sammen med Tom Hansen, konsulenten de anbefalte, for å være hos meg. Og de har ikke åpnet bøkene engang, og gjort ingenting. Og da er det kanskje litt forståelig også at jeg ikke får noe hjelp fra folk i Arendal, for det er jo nesten en liten landsby. Og Norge er jo kjent for å være veldig korrupt, og korrupsjon i Norge heter kameraderi. Og spesielt i de mindre byene har, heter noe så merkelig som Norge, det heter Transparency Norge, heter det. Hvorfor de er blandet av norsk og engelsk, vet jeg ikke. Men det er en organisasjon i Norge som heter det, som har kåret oss til nordmenn til å være de mest korrupte i Norden, bortsett fra Island, som vi ser bort fra, under størrelsen på landet. Og det er da vennetjenester, ikke sant? Og da er det vennetjenester kanskje i forbindelse med de som avgjør om jeg skal få rettshjelp, og hvilken sammenheng de eventuelt har mot mine, eller forbindelse de har mot mine motstandere, som er for eksempel Ernst & Young i Arendal og noen andre folkene i Arendal. Og da synes jeg det er tungt at den saken skal behandles i Arendal, og hvis jeg skal få fri rettshjelp. Men nå vil jeg gjerne ha 5000 kroner til anke til Høyesterett, fordi jeg mener Oslo tingrett ikke er habil til å behandle min sak mot advokat Hammervold, som trakk min ankesak mot Ernst & Young mot et lite forlik på 200 000 kroner. Og det i seg selv viser jo at Ernst & Young i Arendal var redd for et eller annet, siden de var villige til plutselig å gi meg over natta, skulle gi meg 200 000. Dagen før var det 0,0. 0,0.
Ja, nei, altså det korrupsjonsgreiene, det blir ikke litt paranoid, men...
Ja, vi kan godt se bort fra den delen av det, for jeg kan ikke bevise det, derfor er det dumt å nevne det. Ellers så blir det stemplet som paranoid, ikke sant?
Ja, og det blir litt sånn, ja, litt usaklig.
Ja, det er jeg enig i. Det kan jeg være enig i, så det gjør at jeg bort fra.
Jeg kjenner hvert fall ingen som jobber i Ernst & Young.
Nei.
Og det blir litt dumt å spekulere.
Ja, du kommer fra lite, ikke da?
Synes jeg, fordi at... Altså,
jeg er enig i det. Jeg burde ikke nevnt det engang, men jeg ber om unnskyldig for å nevne det, for jeg har ikke noen klare hård bevis på det enda.
Nei, jeg er ikke så veldig glad i den typen påstående. Men altså, jeg forstår jo din side av dette, at det kan virke frustrerende, og det er klart når vi legger til grunn at... at dette ikke berører deg personlig på en sånn måte, at vi kan innvilge dispensasjon fra denne begrensningen i hva slags saker som i utgangspunktet gir rett i fri rettshjelp, så kan det virke som en
liksom, og jeg mener at jeg er så uheldig at andre mennesker som kanskje ikke er så sterke som meg kan komme til å ta nesten loven i egne hender omtrent også. Og da begynner det å bli farlig.
Ja. Det du skal huske er at det er du som er saksøker, og i en sak som gjelder økonomiske verdier, altså det gjelder penger, og det, altså hvis man ser på forarbeidene til rettshjelpsloven og...
Nei, men gjelder det egentlig penger da? Det gjelder at jeg har blitt ufør. Altså NAV sier at jeg har blitt ufør på grunn av dette. Så det gjelder først og fremst at jeg har blitt ufør.
Ja, men altså, du kan jo ikke få... Altså, man må jo prøve å... prøve å spesifisere hva som er behovet for fri rettshjelp. For at det at man blir ufør utløser jo ikke i seg selv, tilsier jo ikke i seg selv at man har et stort rettshjelpbehov. Altså det skal ikke være nødvendig med rettshjelp for å få uføretrygd og så videre. Men så mener du at det er en kobling mellom de...
Ja, men det er en kobling mellom gjelden og meg. Den plutselige gjelden som har blitt utført overraskende gjelden som har blitt utsatt for.
Ditt poeng er altså at du mener revisjonsfirma Ernst & Young har ikke gjort jobben sin?
Nei, det har ikke gjort noen ting. Det skriver jeg på hjemmesiden, 3xrettssikkerhet.com.
Ja, ja,
og et av hovedproblemene, skal jeg si hva det er for noe, det er at Ernst & Young sier i retten noe som Oslo Tingrett ikke vil jeg skal få lov å bevise, mens justisministeren Faremo, hun er jo til og med sørlending. Hun har skrevet det til justiskomiteen med Hanne Sandberg, og han skal jeg ringe til på mandag. Jeg snakket med henne i forværelsen også. Og så sier at det, alle lydbånd, alle rettssaker, fire saker, skal tas opp på lydbånd det vittner og sier og det partene sier. Og det blir standard, mens jeg har blitt nekta nå å dra frem det Ernst & Young sa i retten, at de så at regnskapen mitt var fullstendig ubrukelig, men de ville ikke varsle det. Det sa de i retten, og det må jeg få lov å bevise, sier jeg til Oslo Tingrett, nei, det får jeg til å bevise, for det opp til oss, og du får ikke lov å komme frem med sånt lydbånd, hva folk har sagt i retten. Og så er det trist, for at nå ligger det rett rundt hjørnet, for nå har du innført at det skal investeres, så tror jeg, 20 millioner i rettssalene, for å få lydbåndopptakutstyr, skriver Faremot til Sandberg, på politikerne FRP. Og da skjønner jeg det, at hvis jeg ringer til Justisdepartementet, så kan jeg få enda mer hjelp her, eller hvis jeg ringer til Stortinget på mandag som jeg har tenkt til. Men det er jo et slit uten videre. Altså, en person som meg, som egentlig er bare periodevis klar til å slåss med i huset sitt, skal med de veldig begrensede midlene mine slåss med sånne ting som det her. Og det er det det går på. Skal jeg få lov å bevise det som er sagt på lydbånd? Og Ernst & Young sier over en time at vi skal fortløpende si fra hvis ikke regnskap holder mål. Og så etterpå så skal det legges en klut over det lydbåndtaket, og også det som blir sagt i retten. Det skal heller ikke trekkes fram. Da blir det for dumt, synes jeg, når han ikke har åpnet bøkene engang. Skal jeg si deg en ting? Det kom 700 fakturer til mitt enkeltmannsforetak, i stedet for til aksjeselskapet. Så kom det 700 fakturer til aksjeselskapet, og det er snakk om året 2003. Da var det 1400 fakturer på driften min. Halvparten av de fakturerne kom til mitt enkeltmannsforetak, som hadde avsluttet sin drift. Første 03, og hele tiden så snakker vi om 03, og gjennom de 11 månedene så kom det altså 1400 fakturer inngående for driften av aksjeselskapet, men både, det henger på veggen her, både bobestyret, Paul Christensen, advokaten i Arndal, sønnen av tidligere ordfører, og han der, som jeg nevnte i stad, han der bor i Visor 2 Løvberg, har skrevet og sagt i retten at ingen av fakturene tilhørte mitt enkeltmannsforetak, alt som er privat. Så har jeg privat blitt rammet på den måten at leverandørene har gått på meg privat etter konkursen, så nå skal jeg betale en 500 000 til Posten Norge for fakturer, for portor, for driften av aksjeselskapet som sendte ut postpakker. For å få sine inntekter sendte de ut postpakker, så inntektførte de alle omsetninger på de postpakkene. Og så fikk jeg personlig regninger, ikke alltid til aksjeselskapet, men jeg personlig, Nils Pettersen, må skylde Posten Norge en 500 000. Og da, ja, det er for dumt, altså, det er så jævlig dumt. Og så ikke da revisoren og han sier på et lydbånd han skal fortsette med sifra gjennom hele året, hvis regnskapet blir gjort på en måte at jeg personlig kan få risiko. Når han da ikke åpner bøkene, så ser han ikke at 700 fakturer er feilstillet. Så sier han i retten at, og da blir det for dumt at han skal slippe unna på grunn av at lydbåndopptakene heller ikke skal dras fram. Uavhengig av lydbåndopptakene, så plikter en revisor som vet at klienten har lav kunnskapsnivå og varsler om sånne forhold. Så det er liksom, uansett hvis man snur og vender på det her, så har ikke han gjort noen ting. Og han har 3 millioner i årsinntekt. Noraberg, Ernst & Young i Arndal. Så kan stille deg selv spørsmålet. Hvorfor en person skal ha 3 millioner i årsinntekt når han knapt gjør noen ting for sine mange flere hundre klienter? Han har ikke tid til å gjøre det, for han har for mange klienter. Og det står på internett at han har 3 millioner i årsinntekt. Du kan slå inn selv. Så ser du det. Han har hatt det mange av de siste årene nå. Så når han jobbet for meg, så hadde han over 2 millioner også. Og det er jo 10 år siden, og det er tilsvaret 3 millioner i dag. Så det er jo egentlig trist altså, at en revisor, og alle revisorer, holder med meg. Og liksom... Hva sier du?
Jeg skal bare lukke døren, det kom så mye.
Ja, jeg synes det er tragisk at jeg skal bli uføretrygdet på grunn av at jeg ikke skal bli hørt på dette. at Ernst og Jung skal ha så sterke forbindelser, som alle sier til meg. Men nå har jeg ikke sagt noe mer om det korrupsjongreiene, for det har ikke noe med det å gjøre nå. De sier til meg at han har sterke forbindelser. At jeg har ikke noen muligheter mot dem. Men de har vitteliggende ikke varslet, som de sier i retten. De så at perioderegnskapet var fullstendig feil etter første kvartal, men vi varslet ikke til Pettersen. Men hva gjorde jeg? Jeg betalte 50 000 til Arendalsmannen Tor Willi Vilme, som var daglig leder på mitt firma, fordi det gikk så veldig godt. Men så sier jeg, og da var det over nesten en million feil det perioderegnskapet. Da fortsatte jeg i samme duel, fordi det gikk så godt. Og så hadde vi firedobling av den bemanningen som vi hadde hatt i første kvartal 2003. Da fortsatte vi med det, firedobling av bemanningen, opp i den resten av året. Når det var feil i regnskapet, så var det grunnen til at når jeg fikk høre at det gikk bra, så fortsatte jeg selvfølgelig da med den kursen som daglig leder hadde lagt opp. Og han tok imot de 50 000, fikk de inn på kontoen sin etter, i aprillønningen, og dermed hadde 80 000. Og det var mye penger i 2003, 80 000 i månedslønn for april. Basert på et totalt ubrukelig regnskap, som han sier revisor Nora Berg Jernsjøgang, som vittne i en rettsak mot regnskapsføreren, som heter Bodin. Altså, da er det trist og tragisk at ikke det skal ta hensyn til. Det som har blitt sagt av både vittnene mine, Norges revisjon ved Rolf Larsen, revisor Rolf Larsen, som konkluderer med at det skal 7 millioner Jernsjøgang, i sin rapport på fire sider, og daglig leder i ØKB Veidskansbyrå i Kristiansand, han sier at rettsvesenet har fullstendig snudd opp ned på huet det jeg har forsøkt å forklare, og som telefonen vitt med, og alt har jeg på lydbånd. Og det har blitt lagt inn på hjemmesiden også, hvor vittnene sier at dommerne har snudd opp ned på huet, det som jeg har sagt. Og dermed så ligger alt på hjemmesiden, og hvordan de dommerne har snudd ting, og hvordan vittnene har sett på det, og ikke minst hvordan Ernst og Jung selv sier at det var totalt ubrukelig periodelandskapet. Og da skal han henne til kredittilsynet, som nå heter Finanstilsynet, ved Bernt Årland, som man også kan høre på en 45-minutters samtale som er lagt inn på hjemmesiden, varsle med en gang i et nummerert revisorbrev til ledelsen at perioderegnskapet ikke holder mål. Slik at jeg ikke betaler ut 50 000 til daglig i den tro at, som bonus, i den tro at det går veldig godt. Det er en sammenheng med alt dette her. Og jeg stiller med vanvittig gode bevis, men det hjelper ikke. Så lenge jeg er så anspent eller uføretrygd, eller kall det hva du vil, rundgjørt inne i hodet mitt, så jeg klarer nesten ikke å stokke ordet, ikke sant? Jeg blir anspent, men jeg må samtidig. Snakker du med en psykolog, så kan de forklare dette fenomenet. At du kjører 8 år i en rettssal, og du blir enten klin gæren, eller så klarer du å overleve. Ja, uansett så får du litt problemer. Når du får slag i trynet hele veien og bruker hele morsarven din, 800 000 jeg fikk utbetalt i 2006 på rettssaker, og det står i en artikkel i Agderposten i 2007 at jeg har brukt denne morsarven på rettssaker. Da er det ikke rart, altså. At nå er jo huset mitt gått bort, ikke sant? Og jeg står fremdeles med 2 millioner reell, og jeg bare sier til deg, jeg hadde 1,2 millioner i årsinntekt de fire årene, alle de fire årene, før han Ernst og Jung kom inn og skulle gjøre om til et AS. Og da samtidig skulle han ha meg til å bruke på mann for klienten, i 60 uker for å gjøre om til et AS og lage budsjetter, som igjen firedoblet bemanningen, og da gikk det jo vanvittig galt. Da gikk det jo vanvittig galt. Når jeg først måtte betale 400 000 til de to folka, og så ha firedobling av bemanningen, og så en uhederlig daglig leder. Og så fikk jeg senere oppleve at 5 personer som jobbet hos meg, det var jo 50-20 personer, startet helt identiske firmaer etter at jeg hadde gått konkurs, og kopierte mine kundemasser på 4 000 bassenger som jeg hadde solgt, så de lever fett av det, varmepumper og alt mulig rart de kundene skal ha, på min sin tidligere arbeidsgivers bekostning. Men Gud, etter Guds vilje så har alle de gått konkurs nå. Ja, nå er det bare min sønn som har blitt med samme ting, som klarer det så vanvittig mye bedre enn alle de andre. Men han er bare 22 år. Og det var da merkelig, ja, at Gud skulle gjøre det på den måten. Da. At alle de mine tidligere ansatte som gikk bak min rigg, han vinner med alle de andre daglederne, de skulle prøve å kopiere meg, og så gikk det bare rett i dag. Norsvim AS, Norsvim DA i Arendal, da. Og bassengkompaniet, bassengkartene, de var ikke bare en gang de gikk konkurs. Det var 2 ganger de gikk konkurs. 2 ganger etter hverandre har de gått konkurs i 2 forskjellige firmaer, mine tidligere ansatte. Så da er det en hel rekke konkurser. Og det er ingen i Norges land som har drevet med overskudd annet enn meg og min sønn. Jeg hadde 1,2 millioner i årsinntekt 4 år etter hverandre. De andre har så vidt enten 0 eller minus eller 100 000 i overskudd. Samtidig av de andre firmaene som driver med sånne ting. Så da er det merkelig at jeg skulle være en idioten, da. Og min sønn skal være en idioten. Og alle de andre skal være stjerne i margen, og, ikke sant? Her det snakk om noe som ikke stemmer. At en revisor får så mye penger uten å varsle at han ser at 400 fakturer feilstillet. Det jo en kjempelett jobb for han å varsle, og at det en risiko. Og at når han sier i retten at det første perioderegnskapet klin gær, så må han jo selvfølgelig, sier Åland i kredittilsynet, og gir ref lydbordtak for 45 minutter på hjemmesiden, bare trykk på søkefeltet, først refsata under menyen, og så søkefeltet Åland med to A-er, eller kredittilsynet eller finanstilsynet som det heter etter hvert, så finner du det fort. Det jo veldig mye dokumenter her. Men da kan du høre på det når du trykker og søker. Du kan høre på det. Selvfølgelig skal dette varsles. Til og med når Ernst Jong visste at regnskapsføreren ikke engang var autorisert, så skal han varsle det i skriftet nummer 1 brev. Og de hadde jobbet med regnskapsføreren i mange år tidligere, og Geir Larsen, nå banksjef i DNB i Arendal, tidligere revisor for Ernst Jong, jobbet med min regnskapsfører og visste veldig godt at hun ikke var autorisert når hun jobbet med sammen med henne som revist med Kinoen i Arendal, og var bare så vidt hun hadde økonomisk gymnas, det eneste. Og på ingen måte autorisert regnskapsfører. Så Ernst Jong har visst om dette her i flere år, før at de kom inn på banen og skulle ha meg til å begynne et AS, nettopp for å begrense min risiko, som han sier på lydbåndet innledningsvis. Og særlig i spor 8, så sier han at han skal gi en fortløp på lydbåndet, spor 8 kan du søke på spor 8, jeg skal fortløpe og gi en tilbakemelding om ikke regnskapet holder mål. Bare slapp helt av, Pettersen, slapp helt av. Legg 400 000 på bordet, og det her skal ordne seg fint. Ta vare på ungen din og slapp av, og ansett en børs med folk, og vi skal passe på regnskapsføreren daglig ledig. Og da hadde jeg hatt 1,2 millioner årsinntekt 4 år etter andre, og slitt veldig med å få 4 000 pasientkunder. 100 000 samtaler har jeg hatt på telefonen, og det har ikke vært lite heller. Og jeg har offret flere år av mitt liv for å bygge opp firmaet mitt, men på 11 måneder så var jeg i grus, og så etterpå så ble jeg utfordret. Og alt dette på grunn av en revisor og en advokat og en daglig leder og litt sånt, som ikke gjør noen vei. Ja, skal jeg si det her, regnskapsføreren og daglederen, de startet firma rett etter at jeg ble konkurs. Bassengkompaniet, de overtok konkursboet, og det var planlagt. Men det gikk som sagt konkurs, og så var det bassengpartner, samme dagleder igjen, konkurs igjen, og nå har han fått konkurskarantene for resten av livet. Så det greit nok. Men jeg aldri har fått konkurskarantene. Ikke bemerkning engang for, bare ring og spør meg hvis du vil. Han har skrevet og sagt det på lydbånd, du hører det på lydbånd også på hjemmesiden. Ingenting galt med Pettersen. Han har ingenting, han kan ikke bebreide for dette her. Han har en daglig leder, og han har en revisor, og han har en regnskapsfører. Han har gjort akkurat det han har fått dit til å love akkurat fort, og si fra hvis det var noe som ikke stemte. Han har sagt at han ikke kunne om regnskap, og han har fullstendig gjort alt han skal. Og det sier disse her vittnene også. Revisorer og Larsen og Økobels daglig leder, som er nevnt i stad. Det var litt sur med navnet, men han heter jo, det spiller ingen rolle, nevnt i stad. Men han er Økobels daglig leder. Og så får jeg opp alle disse her klare, sterke, råsterke bevisene og uttalsene fra kredittilsynet. Med en feilaktig uttalelse, og det var fra kredittilsynet med en arendalsdialekt. Plutselig skulle han kredittilsynet være vitne i saken min på regnskapsføreren. Hvem var det som dukket opp? En Jakobsen fra Arendal i kredittilsynet i Oslo. Hvorfor det? Skal han være uttale seg på med sak mot en annen Arendalsperson som han kjente? Ja, det skulle han. Og da plutselig refererte han kredittilsynet skriv nummer 12 2000 på en helt vanvittig måte, som sier han...